biz də gərək Qur'anla irtibatımız daha çox ola. İrtibatımız, bəli, itirət ilə çox ola. Niyə ki, itirət də Qur'ana amil olublar. Allah sifariş eləyib bizə ki, onları sevaq, onlara tabi olaq, onların şiəsi olaq. Odur ki, təhcə əzadarlıq çox mühimmidir, əzadarlıq cəhliyə, amma təhcə bu kifayət
deyil.
Gərək onlara tay yaşayaq ki, midvarəm,
İnşallah.
Danışan ki, həqir ola, bu mühimmə müvaffəq ola.
Allah sizə də, səsinizə də bərəkət versin inşallah. Bərəkət. Çox sevinirik, çox dəyərli bir, yəni demək olar ki, bəhs oldu və çox faydalandı xüsusilə də Məhərrəm ayında qərar tapdığımız üçün. Sizdən təşəkkür edirik, minnətdarıq inşallah. Sizdən söz alaq ki, gələn həftə də elə bugünkü gün.
Ömür olsa, ömür olsa.
İnşallah sizin qulluğunuzda olar.
İnşallah.
Çox sağ olun, minnətdarım. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, bununla da növbəti Mişkat verilişi burada sona çatır. Gələn görüşə qədər sizi mütəala Allaha amanat tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.
İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Radyosu Tamşa Sesi Radyo Tamşa Grubu təqdim edir. Dostluq Nişanı İkinci Hissə Yazıcı Fəridə Dəliri Tərcüməçi Cəfər Rizayi Səs aktyorları İfa tərtibi ilə
Amid Mənafi Abdülcəbbar Ulçani
Cəfər Rizayi, Əbu Əli Simcür Yunus Kəbir Vəzir
Həmid Məcdabadi, Samani Sultani
Behnam Pənahi, Əhməd İbni Rafi
Məsud Süleymani, Qasid
Fatıma Muhammədi, Qocaqarı
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlay
Effektor Cəfər Rizay Asistan
Fatimə Muhammədi
Səs mühəndisi
Muhammed Rıza Rəhimi
Rejissor və prodüser Cəfər Rizay Ötən hissədə eşitdik.
Ey Abdülcəbbar, sən mədəniyyətli, ədəbiyyatşünas və güclü yazarsan. Və hal-hazırda isə həmişə olduğu kimi sənin fikir məsləhətinə ehtiyacım olubdur.
Hökmdarın bir bu qədər təşvişinə nə kimi məsələlər səbəb olubdur?
Mən Xurasan ilə Xurasanlılar üçün çox çətin və ağır günlər görürəm. Samanilər hökmdarlarının Xurasan torpağına göz dikmələri, ha belə hər zaman onların tərəfindən çətinliklərə düşdüyümüzü sən özün yaxşı bilirsən. Mən Samanilər Sultanı Nuh ibn Mənsurun Xurasana hücum etməsindən qorxudayam.
Ey hökmdar, bu haqda sıxıntıya yol verməyin. Çünki hər bəla və çətinliyin bir çarə yolu vardır.
Onlara itaat etmək istəmirəm. Və bu məsələ artıq onlar üçün çox ağır gəlib və Xurasana bir zərbə vurmaq üçün fürsət ardıncadılar. Xüsusilə Samani Sultanının vəzirinin dargöz və fitnəkar olduğuna görə bu diyarın cəmaatını amanda görmürəm. Mən Mavəraun-nəhr tərəfindən düşmənlik qoxusu alıram. Bu işdə sənin daimi hazır olduğunla məsləhət bildiyin işləri gördüyünü istəyirəm.
Hökmdarın əmrini bütün varlığımla qəbul edirəm.
Ey vəzir, nə boş veribdir?
Sultan sağ olsunlar. Əbu Əli Simcur tərəfindən şəhərə bir kərvan çatıbdır.
Bu kərvan öz ilə nələr gətiribdir?
Xurasan hökmdarının Samanilər hökmdarına göndərdiyi töhfələri.
Əbu Əli də kərvanda gəlibdir?
Yox, gəlməyibdir.
Bu kişi ciyaz bizim əmrimizə itaat etmək istəmir. Bu qədər dikbaş olduğunu bilsəydim əgər, heç zaman Xurasanın hökmdarlığını ona tapşırmazdım. Zənnimcə bu əlini yatdığı yuxudan ayıtmağımızın vaxtı gəlib çatıbdır.
Ağam, nə düşünürlər?
Uzun müddətdir Əbu Əli bizim fikrimizi məşğul edib. Bu kişinin cavabını qılıncla verməliyik. Qılıncla. O nə üçün bizim sarayımıza gəlmir?
Bunun səbəbini Əbu Əlinin sarayında aramalıyım. Əbu Əlinin sarayında Əbdülcəbbar Quçanı adında zirəng və bacarıqlı bir adam var. Əbu Əli Simcurun katibi Əbdülcəbbar olmasaydı əgər, ona itaat etməyə vadar etmək bəlkə də çox rahat olaydı. O bütün alimlərin başçısıdır. O ədəbiyyat ilə fiqh elmlərində, ha belə katiblikdə dahi görünməz bir insandır ağam. Bu Əbdülcəbbar da Əbu Əli kimi tərs adamdır. Dünya malı ardınca deyil. O Quçan əhalisindəndir. Onun öz diyarını buraxıb buraya gəlib başqa birisinə xidmət göstərdiyi qeyri mümkündür.
Səncə Əbu Əli ilə nə etməliyik?
Padişah Əbu Əliyə bir məktub yazıb deməlidir ki, zamanı öldürmədən Əbdülcəbbar Quçanının başını bizə göndərsin.
Vəzir, bu necə çarədir? İndi nə etməliyik?
Deyim, ağam, deyim. Katib Əhməd hazır olunca, mən ağama çarə yollarını izah etdim.
Sultan hökmdar Nuh ibn Mənsur sağ olsunlar.
Gəldi. Ey Əhməd, Əbu Əli Simcur üçün bir məktub yazmağını istəyirəm.
Xidmətinizdəyəm sultanım.
Yaz. Yaz ey Əbu Əli. Sən əgər bizə itaat edib xidmət göstərsənsə, bu məktub əlinə çatan əmən dərhal Əbdülcəbbar Quçanının başını bədənindən ayırıb onu bir torbaya koyup hemen bu kasidin vasitesiyle bizim sarayımıza gönder.
Böyle.
Böylelikle bize tabi olduğunu subut ettirebilirsin.
Sultanım.
Çünkü bütün boyun kaçırıp bize itaat etmediklerin Abdülcebbar ile hemnişin olduğundan menşe alır. Dediğimiz kimi emel etmediğin halde biz Samani Sultanı özümüz Hurasan'a geleceğiz. Bu artık muharibiye hazır ol menasıdır. Dediklerimin hamısını yazdın mı?
Bəli ağam.
Mektubu yazdıktan sonra 3 gece gündüz müddetinde saraydan haric olduğuna icazı verilmir.
Bu karar sultanın kararı değil. Belki vezirin eliyle kurulan bir hiledir. Sultan icazı buyursalar, nesiyet ve xeyrxahlıq yüzünden söhbət etmek istedim.
De.
Böyle bir hilekarlıq zamanının kamil ve yaxşı insanlarından uzaqdır. Ağam. Bu necə cəza və aqibətdir ki, səbəbsiz yerə Abdülcəbbar kimi bir insanın qanı tökülsün. Düşünürəm, bundan bəri sultanın vəziri Əbu Əli Simcurun katibinin qanına kifayətlənməyib və çoxlu günahsız insanların qanını tökəcəkdir. Və o zaman Samanilər hökumətinin işlərində xələl yaranacaqdır.
Yetər daha, yetər! Sakit ol!
Gözüm üstə ağam.
Burada qal! Mektubu yaz. Ondan sonra ise getirmen onu görüp damgalayım.
Keşke yazıçılık ve katiplik bacarmayaydım. Abdülcebbar kimi aziz ve alim bir insan benim dəsxəttimiyle ölecektir. İlahi, bu necə sınav? Sen özün yaxşı bilirsin ki, Abdülcebbar mümin ve təqvalı bir insandır. Mən vəzirin niyetinden sənə sığınıp, səndən yardım diləyirəm. Bu iş Abdülcebbara layık değildir. Allah ve Resuluna karşı muharibeye teşebbüs edip, yeryüzünde fesatçarlığa səy gösterenlerin cezası, qətlə yetirilmək və ya dara çəkilməkdən başqa deyildir. Bu bir ayədir Qur'an-ı Kerimdən. Bu Abdülcəbbarın bir dəfə mənə yazdığı bir sırr idi. O bunu yazıb mənə tövsiyə etmişdi ki, bu ayəni katiblərimin arasında yayıb, onlara deyim ki, hər an qətlə yetirilə bilərlər, artıq müğayət olmalıdırlar. Bu sırrı məktubda yazım gərək. Mən aramızda olan dostluq naminə, müsəlman bir şəxsin qanının hədər olmasına razılıq verə bilmərəm. Məktubun kənarında bir əlif yazıram, çox nazik. Məktubun başqa tərəfində isə N hərfini yazıram, ən yüqəttəlu mənasında. Əlbəttə, padişaha görsətdiyim zaman onu başa düşmədiyi ümidiylə. İlahi, bir iş gör, məktub araşdırılmadan damğalanıb qasidə tapşırılsın.
İndi isə tamaşanın davamı.
Müzəffərəddövlə Əbu Əli Simcur, Xurasan mülkünün hökmdarı sağ olsunlar.
Ay kişi, sən kimsən və hardan gəlirsən?
Sultan Nuh ibn-i Mənsuri Samani tərəfindən bir qasidəm.
Sultan necədir?
Şükür olsun, sağlıqda yaşayırlar. Sultan tarafından bir mektup getirmişim.
Mektubun damgasını sındırıp okumak için onu katibimiz Abdülcabbar'a ver.
En yukatelu.
Abdülcabbar ne oldu? Ne için mektubun damgasını açmışsın? Mührü sındır ve mektubu oku.
Ağam, burnumdan kan akır. İcaza verin, gelip yuyum, kaydım.
Yaxşı, tez get ve geri dön. Abdülcabbar gelince de görün. Senin mektubun metninden haberin var mı?
Hayır, hiç haberim yoktur. Bu mektubu mene veren zaman beni onun içerisinde olanlardan agah etmediler. Dediler mektubu Ebu Ali Simcur'a ver ve sana verdiklerini alıp geri dön.
Nece? Demek bu mektubun karşılığında sana bir şey vermeliyim?
Allah'a and olsun, mektubda sultanın talebatı barədə xəbərsizəm. Hatta ona qaytardığım şeyin ne olduğundan da xəbərsizəm.
Oldu. Ama mektubu okuyarken Sultan Nuh ibn Mansur'un talebinden agah olacağız. Gözetçi. Gözetçi.
Ya hükümdar.
Abdülcabbar necə oldu?
Hala qayıtmayıbdır.
Get ardınca ve onu bizim nezdimize getir.
İtaat ya hükümdar.
Sultan Nuh ibn Mansur bizden ne talep ediptir? Ona gönderdiğimiz hediyeler yeterli değildir mi? Ey gasit, de görün bu hakta ne bilirsin?
Ben Neyşabır'dan gelen karvanı gördüm. Ve sultan ile vezirin Hurasan hükümdarının gönderdiği hediyelerinden razı kaldıklarından haberim vardır.
Bəs onda hansı amil onları bu mektubu yazmağa vadar edibdir? Mektubun metnini bilmək istəyirəm. Gözətçi. Gözətçi, necə oldu bu Abdülcabbar?
Ağam, onu tapa bilmədim.
Tapa bilmədin? Abdülcabbar haraya gedibdir?
O atına minməyib, saraydan piyada getdi. Saraya qonşu olan katiblər divanına da baş çəkdik. Ama orada da değildi. Kimse bilmir haray gedibdir.
Bu Abdülcabbar ne iş görür? Burada olan başka bir katip okusun bu mektubu.
İtaat müydam. Katip, al bu mektubu ve onu oku.
Gözlerim üstü. Hurasan hükümdarı Müzaffarüddin'e Ebu Ali Simcur sağ olsunlar. Yakına gel. Yakına gel ve mektubun mührünü sındır ve oku onu. Gözlerim üstü. De görüm, mektub neyin barasındadır? Zamani Sultan Nuh ibn Mansur'un hükmüdür. Abdülcabbar'ın katli barada. Ne? Mektubu oku. Zamani Sultan Nuh ibn Mansur'dan Hurasan hükümdarı Ebu Ali Simcur'a Allah'ın hamdi ve sitayişinden sonra, ey Ebu Ali, sen bize tabi ve emrimize itaatkarsan eğer, bu mektup haline satan hemen Abdülcabbar Kutanı'nın başını bedeninden ayırıp bir torbaya koyup hemen o gazetin vasıtasıyla bizim sarayımıza göndermelisin.
Dediğimiz kimi amel etmediğin halde biz Saman-ı Sultan'ı özümüz kurasana geleceğiz. Bu artık muharibeye hazır ol manasıdır ağam.
Abdülcabbar mektubun içerisinden nezac aldı. Gözetçi.
Ben ağam.
Abdülcabbar'ın saraydan kaçmasına necə icazə verdiniz?
Ağam, biz heç bir şeyden haberdar değildik. Siz özünüz de buradaydınız. Ve gördünüz ki Abdülcabbar'ın burnundan kan açıldı ve o onu temizlemek için bayrağı çıktı.
Sakit ol, sakit ol. Sen sarayın gözetçilerin başlısısan. Onun məqsədindən agah olmadan bayrağı çıkmasına necə icazə verdin? Gedin her hansı yerde gizlenipdirse tapın buraya getirin. İstirahat etmek için bu qasidə de bir yer verip onu alqışlayın. Hamınız gedin. Hamınız gedin ve Abdülcabbar'ı axtarın. Onu tapmayınca geri dönmeyin. Hamınız gedin.
Gözlerim üstə.
Heyrat deyəm. Abdülcabbar. Mühri sındırmadan... Kim onu məktubun mətnindən agah etdi? Sanki məktubun nəyin barəsində olduğundan xəbər var idi. Bu kişi xariqüladdə bir insandır. Onun qanı belə boş yerə hədər olmamalıdır.
Ağam, ağam!
Danış.
Bir qazi gəlib, deyir sizinlə gizli bir söhbəti vardır.
O kimin tərəfindən gəlibdir?
Çox yaşlı bir qoca qarıdır və çətinliklə danışa bilir. Nəyin barəsində danışdığı haqda bizə heç nə demir.
Onu buraya gətir və özün isə bayırda ol.
İtaət müləm.
Xorasan-ı kimdari... Müzaffer oğluna sağ olsunlar. Selam olsun size.
Size de selamlar. Hani koca qarı, de kimin tarafından gelmişsin ve gizli söhbətin neyin barasındadır?
Mən Abdülcabbar Qutanının tarafından gelmişim.
Necə? Abdülcabbar tarafından? O hardadır?
O məni gizli şəkildə saraya göndərdi. O dedi sizə deyəm ki, o atılmış və tərk olunmuş bir kərvan sarada gizlənəcəkdir.
Ah, şükür Allah, şükür Allah'a ki bu kişi ölümdən xilas oldu, şükür Allah.
O deyirdi artıq. Hükümdarım fermanını yerine getirmeye hazırdır.
Mən bu barədə düşünüb bir çare tapıb qasid ilə Samani Sultanının nəzdinə göndərdiyim zamana qədər Abdülcabbar'a de gizləndiyi həmən yerdə qalsın.
Abdülcabbar dedi, əcər xuru asan hükümdarı... Mənim gizləndiyimi məsləhət bilirsə, ona de bir neçə gün o qasidi sarayında saxlayıb, belə göstərsin ki, mən saraydan qaçmışam və mənə qarşı qəzəb bildirin. Ondan sonra bir məktub yazıb, onda baş verəm və sizin xəbəriniz olmayan hadisələri hükümdar Nuh ibn Sultanı Mansur'a deyin.
Yaxşı fikirdi. Yaxşı fikirdi. Bu kişi bizim sarayımızdan uzaq olduğu bir halda da işlerin düz yerinə getdiyinə düşünür. Abdülcəbbarın nəzdinə dön və ona de ki, onun bağlı məktubun mətnindən necə xəbərdar olduğunu eşitməyim üçün onun görüşünü gözləyirik.
İtaət ağam.
Əlinin məktubunu oxudun mu?
Bəli, ağam.
Gördün bizimlə nə elədi o?
Əbu Əli bizə göndərdiyi məktubda bu macəradan xəbərsiz olduğuna dair çoxlu and içibdir.
O qasiddə şahid keçib, deyir Əbdülcəbbar məktubun möhrünü sındırıb, oxumadan məktubu yerə qoyub, saraydan xaric oldu.
Əbdülcəbbar burnundan qan açılması bəhanəsilə saraydan qaçıbdır. O, həqiqətən sehirkardır.
Biz Əbu Əliyə bir əmannamə göndərib və onunla Əbdülcəbbarı əff etdik. Ancaq Əbdülcəbbarın məktubu açmadan içindən agah olması sırrını açıqlamaq şərtilə. Sən bu barədə nə düşünürsən, vəzir?
Sultanım, Əbu Əli məktubun məzmunundan xəbərsiz imiş, amma əminəm ki, o qoca canavar Əbdülcəbbarın öldürülməsindən xəbərdar olmuşdur.
Heyrətdəyəm, heyrətdəyəm. Bu necə bir macəradır?
Ağam, mən bu macəraların hamısını Əhməd İbni Rafiənin tərəfindən bilirəm.
Güman etmirəm, güman etmirəm. Biz Katib Əhmədi 3 gün müddətində həbsdə saxlamışdıq. O hansı yolla Əbdülcəbbara xəbər verə bilərdi? O həbsidən buraxılan zamana qədər bizim qasidimiz Xorasana çatıb məktubu Əbu Əliyə vermiş idi. Başqa dəlil gətir, vəzir, başqa dəlil.
Dediyimə başqa dəlilim yoxdur. Sultan özü buraya çağırdığı Əhməd İbni Rafiədən soruşsunlar. Gəldi.
Samani hökmdarı sağ olsunlar.
Əhməd, yaxına gəl.
Baş üstə, buyurun.
Əhməd. Baş verənlərdən xəbərim varmı? Mən Əbdülcəbbarın ölümündən xilas olduğundan çox heyrətdəyəm. Əbdülcəbbarın əmannaməsini sən özün yazıb Nişabara göndərdin. O əmannamədə qeyd etdiyimiz şərtdən xəbərim var idi. Əbdülcəbbar məktubun möhrünü açmadan məktubun mətnindən hansı tərəq ilə agah olduğunu deməli idi. Bu haqda Nişabur'dan gələcək məktubu gözləyirik.
Şübhəsiz Nişabur'dan heç bir məktub gəlməyəcəkdir.
Sən nə dedin? Onun məktub göndərmədiyini hardan bilirsən sən?
Əhməd, sən bizim sarayın əmini və əmanətdarısan. İllərdir ki, bizə xidmət göstərirsən. Yaxşı bilirəm ki, doğru sözdən başqa danışmazsan və sözlərin isə məsləhətdən başqa deyildir.
Bəli.
De görək, belə bir əhəmiyyətli mövzunu hardan bilirsən?
Aman versəniz, deyəcək.
Amandasan, de.
Əbdülcəbbar öz zəkası və ağlına görə məktubun mətnindən agah olubdur.
Hansı tərik ilə?
Sən? Həbsidə deyildin bəyən. Almaya o məktubda sən bir xəbər yazmışdın.
Mən padişahın əmrindən boyun qaçırmayıb, tam onun istəyinə əsasən yazmışdım. Ancaq düşündüm Əbdülcəbbar kimi bir kişinin mənim dəsxəttim ilə qanının tökülməsi rəva deyildir. Birdən-birə Maidə surəsinin 33-cü ayəsini xatırladım. ki orada vurgulayır, en yuqettelu ev yusellebu. Qətlə yetirilmək və ya dara çəkilməkdən başqa deyildir. Düşündüm bu sırrı mənə öyrədən Əbdülcəbbar. Bəlkə də onun mənasını unutmuş olsun, yaxud da ona diqqət etməsin. Ancaq mən onu məktubun kənarında yazmaq ilə onu bu məsələdən agah edib dostluq şərtini yerinə yetirdim. Buna görə də məktubun bir tərəfində nazik bir qələm ilə əlif və başqa bir tərəfində isə N hərfini yazdım ki, ən yuqəttəlu...
Mən göndərməzdən əvvəl o məktubu oxumuşdum. Ancaq belə bir şey gördüyümü xatırlamıram.
Bu Əhməd çox zirəng bir katibdir. Çünki heç zaman, heç kim məktubun kənarına baxmaz.
Elə deyil.
Sultan bildilər ki, Əbdülcəbbarı mən agah etməmişəm. Onu Qur'an sırlarından olan bir sır... ölümdən xilas edibdir.
Əbdülcəbbar Quran ilə tanış olmasaydı əgər, bu rahatlıqla ölümdən xilas olmasın.
Rica edirəm, Sultan Əbdülcəbbarı bağışlasınlar, çünki o, elm və fəzilətdə zəmanənin dahilərindən...
Mən onu bundan əvvəl bağışlamışam. Çünki ruzigar belə bir kişilərə az tərbiyə edir. Əhməd,
bəli ağam.
Səni də əff elədim. O sırrı görməyimiz üçün məktubun ikinci nüsxəsini gətir.
İtaət sultanım.
Qur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
يعقوب نبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار
Göz işlediği yere dek sehraydı. Yakub tek tenha oranı adımlayırdı. Seher çağlarından esen yumuşak küley, indi yavaş yavaş öz sürəti və hiddətinə artırmışdı və isti torpaqları Yakubun simasına çırpırdı. Torpaqla dolu olan qasırğa elə ucaldı ki, havanı qaraltdı. Havanın nəfəsi alovlanırdı və torpaqlar atəşə çevrilmişdi. Yakub özü ilə belə danışırdı. Kənana geri dönünmü? Ey mənim Rəbbim, atam İshak dediyi söz sənin istəyinə əks olduğuna görə mən belə bir ağır qasırğaya məruz qalmışammı? Necə geri dönüm və bir daha qardaşımın işlərinə dözüm? Bəs görəsən necə etməliyəm? Yakub aleyhisselam bir qədər dayanıb dözdü. Qasırğanın şiddətindən isə bir az azalmışdı. Uzaqlarda böyük bir qaya görüb belə fikirləşdi. Özümü ona çatdırsam, bir az qədər olmuş olsa da dincələ bilərəm. Yakub aleyhisselam özünü o böyük daşa çatdırana qədər qasırğa bir qədər də sakinləşdi. Ancaq günəşin istiliyi insanın canını alovlandırırdı. Qayanın kölgəsi o qədər idi ki, Yakub orada dincəldi. O, yorğunluq üzündən tezliklə ağır bir yuxuya getdi. Yakub ağır yuxuya girərkən, Allahın peyğəmbəri, atası İshak əleyhissalamın ona nə vəd etdiklərini gördü. Yakub yuxuda öz dayısının İraq ətrafında yerləşən diyarına səfər etmişdi və dayısı qızını özünə həyat yoldaşı kimi seçmişdi və çoxlu övlad və maldavarla Kənana sarı dönmüşdü. Yaqub aleyhisselam yuxudan ayılarkən iki qat qüvvəyə malik oldu. O yuxu onun vücudunda daha artıq şövq və ümid bağışlamışdı. Yaqub əleyhissalamın dayısı İraq ətrafında bir qəsəbədə yaşayırdı. O, özünü dayısının diyarına çatdıran zaman ürəyində ağır bir hiss var idi. O, orada heç kimi tanımırdı. Uzaqda bir çobanı görüb ona sarı hərəkət etdi. Yaxınlaşıb onu salamlayıb dedi, Allah quvvət versin, bu diyarda Laban adlı bir kişini tanıyırsanmı? Çoban, papağını alınından yuxarıya qaldıraraq Yaquba bir nəzər salıb dedi, bu maldavar hamısı ona aiddir. O bizim qəbilənin ağsaqqalıdır. İlahi Peyğəmbər İshaq əleyhissalamın həyat yoldaşının qardaşını tanımayan bir kimsə varmı? Yaqub o çobana xitabən, mən İshaqın oğlu Yaqubam dedi. Çoban ona xoş gəldin deyib ona dayısının qızı Rahili tanıtdırmaq istədi. O təpənin ətəyində sürünün kənarında olan qız Rahildir, dedi. Rahil indi artıq 12-13 yaşlarında bir qız idi. Ancaq gözəllikdə taysız və misilsiz bir qız. Yaqub onu görmək həmən ürəyi çırpınmağa başladı. Amma bütün peyğəmbərlərin davranışı kimi pak niyyət və zatdan faydalanırdı. Elə ikən yerə göz dikib onu salamladı. Rahil tam ədəb və təvazökarlıqla Yaqubun salamını cavablandırdı. Sürünü atasının çobanına tapşıraraq Yaqub ilə bərabər evə döndü. Rahil ilə Yaqub Labanın evinə çatdılar. Yaqubun yol yorğunluğu o zaman unuduldu ki, dayısı Labanın isti qarşılaşması ilə üzləşdi. Yaqub dayısı Labana xitabən, atam sizə salam çatdırıb, məndən sizin üçün bir mesajın çatdırmasını istədi, dedi. Yaqub tam utancla dayısı Labana dedi, atamın mesajı, Rahili sizdən elçilik etməkdir. Laban, Yaqubun xəcalətli üzünə nəzər salıb, dedi, ürək dolusu sevinclə qəbul edirəm. Ancaq bir şərtim var. 7 il müddətində burada qalıb, qoyunlarımın bir hissəsinə çobanlıq edəcəksən. İşlərinin müzdünü isə sənə qoyun verəcəyim. 7 ildən sonra Rahil ilə evlənə bilərsən. Çünki indi həm sən cavansan, həm də o az yaşlıdır. Yaqub aleyhisselam, çox yaxşı, qəbul edirəm, dedi. Həzrət Yaqub əleyhissalam dayısının şərtini qəbul edib, onların evində 7 il qaldı, dözdü və işlədi. 7 il ötüb keçdi. Bir gün Yaqub əleyhissalam dayısı Labanı görüb, 7 ilin ötüb keçməsini xatırlatdı. Laban Yaquba dedi, mən söz vermişəm və ona da sadiq qalacağam. Amma mənim şəriətimdə böyük qızın evlənməsindən öncə kiçik qız evlənə bilməz. Sən isə ilk öncə böyük qızım Liya ilə evlən. O isə çox nəcib və gözəl qızdır. Sonra əgər həqiqətən Rahili istəyirsənsə, digər 7 ildə mənə çobanlıq etməlisən. Yaqub başqa bir yol tapmayıb, çarəsizlikdən dayısı Labanın sözünü qəbul etdi. Başqa bir 7 ildə ötüb keçdi və Laban söz verdiyi kimi əməl etdi. O, Rahili Yaqub ilə evləndirdi. Bu, həqiqətən pərvərdigarın hikmətidir. Laban iki qız ilə bərabər iki kəniz də Yaquba verdi və Yaqub o iki kənizlə də evləndi. Yaqub 12 övlad sahibi oldu və Danieldan sonra hamısı İraqda dünyaya gəldi. Yaqubun övladı Şəmun, Lavi, Yahuda, İsaxir, Zabilyun, Rubil, Cad, Əşir, Ədan, Nəftal və Yusuf ilə Benyamin idi. Beləliklə, Yaqub 11 övladı ilə həyat yoldaşları ilə bərabər Kənana qayıtdı. Yaqub əleyhissalam İshaq ibn-i İbrahim əleyhissalamın oğlu idi. Onu İsrail ilə də tanıyırdılar. İsra əbd mənasını daşıyır və il isə pərvərdigarın adlarından biridir. Yaqub əleyhissalam öz yaşayışı zamanı bütün xalqlara özünə güvən dərsi verib. O daima deyirdi ki, insan özü işləməli və həqiqət yolunu addımlamalıdır. Onun inamınca, pərvərdigarın hikməti nə olursa olsun, ona baş əyməli və onu itaət etməliyik. Yaqub əleyhissalam böyüklərə hörmət və uşaqlara tərbiyə etməkdə çox adlım idi və bütün ömrü boyu insanları düzgün yola hidayət etdi. Thank you. Nəhayətdə Həzrət Yaqub əleyhissalam 147 yaşında ikən dünyasını dəyişdi. Ondan sonra yüksək rütbəli oğlu Yusuf əleyhissalam ataya canişinə seçildi və ilahinin peyqəmbərliyinə layiq görüldü. Yaqub əleyhissalam Fələstində cəddinin məzarının kənarında torpağa tapşırıldı. Bu idi bugünün nağılı.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin.
چراغ
خونهای جراح دفاع از حرم ریخته شد اینا رفتم تلاش کردم کار کردم جلو دشمن رو گرفتن تو دهن دشمن زدن
انسانlar زحمت çəkdilər iş gördülər düşmənin qarşısını alıb ağzının payını verdilər Onlar böyük bir həqiqəti qorumağı bacardılar. Bu böyük həqiqət yalnız müqəddəs məkanlar deyil, eyni zamanda həmin məkanın sahibləridir. Həmin imamların məktəbidir.
İrham bedunim ma ki, əsasən dər Quran, dər fərhəng Qurani, hər xuni ki, dər rəh xuda rixdə bəşəvəd,
Ümumiyyətlə, bir məsələ də bilməliyik ki, Qur'an-ı Kerim maarifinə əsasən Allah yolunda tökülən qan hədər getmir. Tökülən heç bir qan boşa getmir. Hətta qələbə ilə nəticələnməsə belə, axıdılan qan hədər getmir. Uhud döyüşündə Həzrət Həmzənin qanı axıdıldı, hədər getdi, xeyr. Bundan daha önəmlisi, Kərbəlada Seyyid-üş-Şəhədanın qanı axıdıldı, boşa getdi, xeyr. Haqq uğrunda axıdılan qan boşa getmir.
Quran fərmayədə mən yuqatil fi səbilillah fə yuqtəl o yəqləb fə sofən oti həcdən əzim o fərq nəmi qonə çəh پیروز بشید چه کشته بشید چه کس بخورید پیروز نشید نفس این حرکت پیش خدا ارزش داره
قرآن کریم ده bu barədə danışır buyurur hər kim Allah yolunda vuruşaraq ölərsə və ya qalib gələrsə ona böyük mükafat verəcək İstər qalib gələsiniz istərsə də öldürüləsiniz məğlub olasınız və uduzasınız, fərqi yoxdur. Bu əməlin özü Allah qatında dəyərli bir əməldir. Bu cihad Allah Taalanın dərgahında qiymətlidir, əhəmiyyətlidir. Əlbəttə, qələbə də qaçılmazdır.
Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bugün qısa söhbətimizdə böyük şeytan Amerika haqda danışacaq. Təkəbbür və istikbar tarixini yer üzündə insanın ictimai həyatının başlanğıcında axtarmaq lazımdır. Bu faktın konkret tarixi dövrü yoxdur və bəşər tarixində olub. Başqa sözlə desək, Təkəbbür və istikbar insan yaranandan bəri mövcuddur. Təkəbbür insana səcdə etməkdə ilahi əmrinə tabi olmayan və təkəbbürlü olan nəfs düşüncəsi və şeytani üsyanla başlayır. O vaxtdan bəri təkəbbür güclə birlikdə yayıldı və bugün də qlobal səviyyədə davam edir. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh bu haqda buyurur, dünən İslam ölkələri İngiltərə və onun agentlərinin, bugün isə Amerika və onun agentlərinin caynağı altındadır. Quran-ı Kərimin bir neçə ayəsində istikbar kafirlərin xüsusi sifəti kimi işlədilir və onların hamısından istifadə edilir ki, bu da haqqı qəbul etməkdə təkəbbür deməkdir. Quran-ı Kərimdə oxuyuruq ki, mən bu kafir dəstəsini bağışlanmağa dəvət etdiyim zaman onlar barmaqlarını qonaqlarına tıxayır, paltarlarının altına gizlənir, azmaqda israr edir və haqqa qarşı təkəbbür göstərirlər. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh həmçinin belə buyurur, bizim millətimiz və doğrudan da dünya xalqları fəxr edir ki, böyük Allahın, Quran-ı Kərimin və sevimli İslamın düşməni olan düşmənləri öz şirkin və cinayətkar məqsədləri üçün heç bir cinayət və xəyanətdən dayanmayan yırtıcılardılar. Onlar öz alçaq rəhbərliyi və ambisiyalarına görə dost və ya düşmən tanımırlar. Onların başında Amerika dayanır. Bu qəddar terrorçu bütün dünyanı yandıran hökumət və onun müttəfiqi qlobal siyonistdir. Egoist təkəbbürlü insanlar həmişə öz istəklərinin və mənafelərinin yolunda olmayan ciddi məsələləri ələ salırlar. Bu səbəbdən müstəzəf və məzlumların həyat həqiqətlərini ələ salmaq onların planının bir hissəsidir. Onlar özlərini hər şeyə qadir sayaraq, çoxlu və həram sərvətlərinin onların layiqliliyinə, karakterinə və dəyərinə işarə olduğunu düşünərək, başqalarını ləyaqətsiz, dəyərsiz və şəxsiyyətsiz hesab edirlər. Halbuki, Quran-ı Kərim ən sərt hücumlarını bu cür təkəbbürlü və məğrur insanlara qarşı etmiş və onların lağlarını şiddətlə pisləmişdir. Öyünmə, fəxr satmağın əsas amillərindən biri də ilahi mükafat və cəzadan xəbərsiz olmaq və qiyamətə inanmamaqdır. Bundan əlavə, insanın yaradılışının başlanğıcı və sonunun zəifliklərini bilməməsi onun təkəbbür, qurur və öyünməsinin başqa bir amilidir. Bu səbəbdən Quran-ı Kərim bu lovğalığı aradan qaldırmaq üçün müxtəlif ayələrdə əvvəlki qövmlərin hekayələrini nəql edir və onların zəngin sərvət və gücə malik olmasına baxmayaraq, sadə təbii səbəblərlə necə məhv edildiyini izah edir. Allah Taala Quranda buyurur, ayələrimiz ona oxunduğu zaman təkəbbürlə üz döndərir, sanki ayələrimizi eşitməmişdi, sanki qulaqlarında ağırlıq var idi və heç nə eşitmirdi, elə isə onu ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.